Θα συναντήσουμε τον κύριο Βαγγέλη Γκλάκα, είναι ο επικεφαλής της Προοδευτικής Δημοκρατικής Συνεργασίας Οικονομολόγων και θα είναι υποψήφιος βέβαια μαζί με άλλους συναδέλφους του στο Οικονομικό Επιμελητήριο στο Τμήμα Ανατολικής Κρήτης. Γεια σας, τι κάνετε?
Καλημέρα σας κύριε Παπαδάκη, χρόνια σας πολλά.
Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ.
Και χρόνια πολλά και στο ελληνικό μας ναυτικό που γιορτάζει σήμερα.
Βέβαια. Λοιπόν, ο Άγιος Νικόλας είναι ούτως ή άλλως μεγάλος Άγιος και στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στην Καθολική. Λοιπόν, πάμε όμως στο θέμα μας. Την Κυριακή 15 του Δεκέμβρη, χιλιάδες οικονομολόγοι καλείστε πλέον να εκλέξετε τη νέα διοίκηση στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για τον κλάδο των οικονομολόγων. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια το Οικονομικό Επιμελητήριο έχει ένα πρόβλημα όσον αφορά την εξωστρέφειά του. Βλέπουμε δηλαδή ότι άλλα επιμελητήρια λειτουργούν καλύτερα μαζί με άλλους. Εμείς στόχος μας είναι στην ουσία να αναδείξουμε το ρόλο του επιμελητηρίου, ο οποίος είναι ένα θεσμοθετημένο όργανο του κράτους και σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα οικονομίας και ανάπτυξης. Καλούμε όλους τους οικονομολόγους, τους λογιστές, οι οποίοι είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου, την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου να συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες, προκειμένου με την συμμετοχή τους να ενδυναμώσουν και το ρόλο του επιμελητηρίου. Mm-hmm. Νομίζω ότι ειδικά σήμερα, σε μια εποχή που η Ελλάδα πλήττεται από τη μεγάλη οικονομική κρίση τα τελευταία χρόνια 9, θα πρέπει εμείς οι οικονομολόγοι να είμαστε στην πρώτη γραμμή. Το 80% της επικαιρότητας ασχολείται με θέματα οικονομίας. Βλέπουμε να βγαίνουν σε όλα τα ραδιόφωνα, στα τηλεοπτικά κανάλια κτλ. Δικηγόροι, μηχανικοί, άνθρωποι που δεν είναι οικονομολόγοι και μιλάνε για οικονομικά θέματα όπως είναι το ΑΕΠ, το χρέος, το έλλειμμα, ο πληθωρισμός. Που είμαι σίγουρος ότι όχι μόνο δεν κατανοούν πλήρως τις έννοιες αυτές, αλλά βγάζουν και λαθασμένη εικόνα προς τα έξω στους πολίτες. Άρα θεωρούμε ότι εμείς οι οικονομολόγοι πρέπει να πρωταγωνιστήσουμε. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία, παραδείγματος χάρη, το 26 Νοεμβρίου καταφέρθηκε το φορολογικό νομοσχέδιο. Δεν θα έπρεπε το Οικονομικό Επιμελητήριο να είναι παρόν στη διαβούλευση μαζί με την κυβέρνηση και με τους φορείς, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο καταρχάς θα είναι σταθερό. Βλέπουμε ότι ανά 1-2 χρόνια αλλάζει το πολιτικό μας σύστημα. Είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που έχουμε χιλιάδες νομοθετικές ρυθμίσεις και πόλ που ρυθμίζουν ένα φορολογικό νόμο. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Πρέπει να έχουμε σταθερό φορολογικό πλαίσιο για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε ξένες επενδύσεις, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, έτσι ώστε πραγματικά η οικονομία της χώρας μας να βγει από το τέλμα. Εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε και εμείς ευθύνη. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχουμε ευθύνη. Έχουμε ευθύνη γιατί αφήνουμε χώρο σε άλλους να καλύπτουν αυτό το κομμάτι.
Mm-hmm. Ο αγώνας που θα δώσετε τώρα μαζί με άλλους συναδέλφους σας, θα λέγαμε ότι θα είναι δύσκολος εδώ στην Κρήτη,
δύσκολος,
στο Ηράκλειο.
Είναι δύσκολος και σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη. Θα σας πω έτσι δύο πραγματάκια. Εμείς καταρχάς είμαστε Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασία Οικονομολόγων. Οι περισσότεροι μας ξέρουν ως Πάσχο και συνεργαζόμενοι. Είμαστε από τις παρατάξεις η οποία πρωτοστάτησε στη δημιουργία του Οικονομικού Μελητηρίου στις αρχές της δεκαετίας του 80. Κατεβαίνουμε με ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο σε όλη τη χώρα και εδώ στο Ηράκλειο, στο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης. Εγώ είμαι ο επικεφαλής. Κάνουμε μια προσπάθεια και ένα κάλεσμα να συσπηρώσουμε όλους τους προοδευτικούς οικονομολόγους που βρίσκονται στην περιοχή, έτσι ώστε να συμβάλλουμε και εμείς με τις θέσεις μας και τις απόψεις μας στην αναβάθμιση, όπως σας είπα, του μελητηρίου. Επίσης, σημαντικό είναι να σας πω ότι η διάρθρωση του Οικονομικού Μελητηρίου είναι σε δύο επίπεδα. Υπάρχει το κεντρικό όργανο και η κεντρική διοίκηση του μελητηρίου και υπάρχουν και 16 περιφερειακά τμήματα.
Ναι.
Εμείς αγωνιζόμαστε προκειμένου τα περιφερειακά τμήματα να έχουν πραγματικό ρόλο στις τοπικές κοινωνίες. Γιατί αυτή τη στιγμή το σύστημα είναι συγκεντρωτικό. Δύσκολα ένα περιφερειακό τμήμα, καταρχάς δεν υπάρχει οικονομική αυτοτέλεια των περιφερειακών τμήματων, υπάρχει την κεντρική διοίκηση. Άρα εμείς αγωνιζόμαστε προκειμένου τα περιφερειακά τμήματα να αποκτήσουν οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια, έτσι ώστε να μπορούν να είναι παρόντα τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες.
Ναι.
Αυτός είναι ο στόχος μας. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να μας υποστηρίξουν. Είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο. Θέλουμε νέους ανθρώπους. Με προβληματίζει πάρα πολύ το γεγονός ότι χιλιάδες οικονομολόγοι είναι άνεργοι αυτή τη στιγμή. Νέοι οικονομολόγοι αυτοί αποκτούν ένα στοιχείο οικονομολόγου και όπως θα δείτε τώρα και με την αναβάθμιση των ΔΕΗ σε πανεπιστήμια, Σκεφτείτε ότι υπήρχαν 10 οικονομικές σχολές στην Ελλάδα, τώρα θα είναι 20. Πάνω από 5.000 οικονομολόγοι κάθε χρόνο βγαίνουν στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει να υπάρχει μέρημνα και διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Mm-hmm. Έτσι ώστε, όχι μόνο για τους οικονομολόγους, μιλάμε για όλα τα επαγγέλματα. Και για τους μηχανικούς, για τους δικηγόρους. Είναι αδιανόητο να μην υπάρχει ένας σωστός σχεδιασμός, έτσι ώστε τα παιδιά τα οποία φοιτούν στα πανεπιστήμια σήμερα να ξέρουν ότι αύριο υπάρχουν θέσεις εργασίας στις οποίες θα μπορούν να απασχοληθούν.
Κύριε Γκλάκα, επειδή είστε χυμαρόντες, θα έλεγα, δεν προλαβαίνω να σας κάνω ερωτήσεις, τις απαντάτε και χωρίς να σας κάνω, αλλά εν πάση περιπτώσει, για να υπάρξουν αυτοί οι χιλιάδες άνεργοι οικονομολόγοι, κάτι δεν έγινε καλά. Και στο χώρο της εκπαίδευσης, της παιδείας μας δηλαδή. Τα προηγούμενα χρόνια, έτσι.
Εννοείται, υπάρχουν ευθύνες από όλες τις κυβερνήσεις. Θα πρέπει να γίνει σωστός σχεδιασμός, ακόμα και από το δημοτικό. Θα πρέπει να σχεδιάσουμε τα προγράμματα σπουδών των παιδιών, έτσι ώστε. Εγώ, ας πούμε, θυμάμαι τον εαυτό μου όταν ήμουν 18 χρονών και πέρασα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Δεν γνώριζα ακριβώς τι θα κάνω. Θα γίνω τραπεζικός, θα γίνω σελωνιακός, θα γίνω οριακός, θα γίνω λογιστής, τι θα γίνω. Δεν ήξερα.
Άρα χρειάζεται η κατεύθυνση.
Χρειάζεται κατεύθυνση, χρειάζεται επαγγελματικός προσανατολισμός. Εμείς, το Οικονομικό Δελτίο, διεκδικούμε και θέλουμε να κάνουμε ένα γραφείο coaching και mentoring για όλους αυτούς τους νέους οι οποίοι βγαίνουν στην αγορά εργασίας, έτσι ώστε οι ίδιοι να αντιληφθούν τι ακριβώς θέλουν να κάνουν και να πιστέψουν σε αυτό που θέλουν να κάνουν και εμείς να τους δώσουμε τα κίνητρα για να μπορούν να το κάνουν πραγματικότητα.
Mm-hmm. Σήμερα, πραγματικά, όπως το βάλετε στην αρχή, το βάλετε πολύ σωστά το θέμα που η Ελλάδα θέλει να βγει από την κρίση, γιατί δεν ξέρω ο κόσμος αν μπορεί να το δει αμέσως στο δικό του το πορτοφόλι, στο σπίτι του, στην οικονομία, δηλαδή την κλίμακα ενός απλού ανθρώπου που πάει στο μεροκάματο. Εσείς είστε οι ειδικοί και σαν ειδικό πλέον σας ρωτάω, τι δεν κάναμε καλά και βρεθήκαμε σε αυτές τις θέσεις? Υπερεκτιμήσαμε τις δυνατότητές μας σαν χώρα?
Η πολιτική της λιτότητας που εφαρμόσαμε τα τελευταία χρόνια και όχι μόνοι μας, υπό τις οδηγίες της Τρόικας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είναι πολιτικές οι οποίες δεν αποδίδουν. Όταν στην ουσία παίρνεις όλο το ρευστό το οποίο υπάρχει στην αγορά και ο κόσμος δεν έχει να κινηθεί, σημαίνει ότι μειώνεται η κατανάλωση. Όταν μειώνεται η κατανάλωση, ο επαγγελματίας δεν θα έχει δυνατότητα να πληρώσει τον εργαζόμενό του, ο εργαζόμενός του δεν θα έχει χρήματα να αγοράσει και αυτό δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο. Γι' αυτό εμείς πιστεύουμε και η δικιά μας παράταξη, τουλάχιστον αυτό πρεσβεύει, είναι ότι πρέπει να δημιουργηθεί στην ουσία αναπτυξιακή πολιτική, νέες θέσεις εργασίας, να αυξήσουμε τους μισθούς, όχι να τους μειώσουμε, να μειώσουμε τους φόρους. Uh-huh. Έτσι ώστε οι επιχειρηματίες, σκεφτείτε, έγινε μια έρευνα πριν 3 χρόνια, όπου το 70% περίπου των εισοδημάτων των ελεύθερων επαγγελματιών, που ξέρετε είναι επαγγελματίες οι οποίες έχουν εισοδήματα από 5 έως 10, 12.000 ευρώ, δηλαδή χαμηλά εισοδήματα, δίνουν σε φόρους και ασφαλιστικές φορές το 70% του εισοδήματός τους. Πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να ζήσουν την οικογένειά τους και να ρίξουν και χρήματα στην αγορά για να τροφοδοτήσουν το οικονομικό σύστημα? Άρα θα έπρεπε εμείς να έχουμε μεριμνήσει. Βέβαια, εντάξει, μπήκαμε σε μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση και δεν είχαμε και τη δυνατότητα να κάνουμε πολλά πράγματα. Ίσως υπάρχουν ευθύνες από το παρελθόν οι οποίες μας κυνηγούν.
Ναι, οι ευθύνες αυτές λοιπόν θα πρέπει να αποδοθούν και από την άλλη θα έπρεπε να προσέχουμε όταν μοιράζαμε δεξιά-αριστερά τμήματα απλά για να είμαστε αρεστοί σε όλες τις περιφέρειες και στο τέλος όλοι οι άνθρωποι και άνεργοι να μένουν και να μην είναι σωστά κατηρδισμένοι, αγαπητέ κύριε Γκλάκα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Mm-hmm. Πρέπει να είμαστε προνοητικοί. Εμείς, ξέρετε, η χώρα λειτουργούσε όπως λειτουργεί ένα νοικοκυριό. Δηλαδή, όταν κάποιος έχει χρήματα ή παίρνει αρκετά χρήματα, σπαταλά και πολλά, χωρίς να κάνει διαχείριση. Όταν όμως χάνει τη δουλειά του, μένει άνεργος, δεν έχει χρήματα στο πορτοφόλι του, τότε σκέφτεται την οικονομία. Το ίδιο έπαθε και η χώρα. Όταν εμείς εύκολα παίρνουμε δάνεια με πολύ ψηλά επιτόκια και από το εξωτερικό, δεν μας ενδιέφερε ότι αυτά τα χρήματα ήταν δανεικά.
Έλατε.
Και τα σπαταλούσαμε. Τώρα όμως που δεν μας τα δίνουν και ξέρουμε ότι δεν έχουμε χρήματα, βλέπετε ότι προσπαθούμε να κάνουμε μαξιλαράκια, να δημιουργήσουμε αποθεματικά, προκειμένου να μπορεί η χώρα να ανταποκριθεί.
Είμαστε, αγαπητέ κύριε Γκλάκα, σε θέση να πούμε ότι βλέπουμε αυτό που λέγαμε από παλιά και το θυμάστε κι εσείς, είστε νεότερος κατά πολύ, αλλά θα το θυμάστε, το φως στο βάθος του τούνελ, το βλέπουμε ή είναι ένα κερί που τρεμοσβήνει?
Το βλέπουμε, γίνονται κάποια βήματα. Πιστεύω ότι πρέπει να επιταχύνουμε, γιατί δείτε, είμαστε η μόνη χώρα η οποία είναι σε περίπου μια δεκαετία στην οικονομική κρίση. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Άλλες χώρες όπως η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, μέσα σε 2-3 χρόνια κάναν τις τομές, τις αναδιαρθρώσεις που έπρεπε στο σύστημά τους, το πολιτικό και το οικονομικό, και βγήκαν στα 2-3 χρόνια εκτός της οικονομικής κρίσης. Mm-hmm. Εμείς αργήσαμε πολύ, οπότε δεν έχουμε άλλο περιθώριο. Αν θέλουμε να μην καεί ακόμα μια γενιά, γιατί η δικιά μου γενιά, εγώ είμαι 36 χρονών, η δικιά μου γενιά είναι μια γενιά ταλαιπωρημένη, οι οποίοι έχουμε πάρα πολλά προσόντα, πτυχία, μεταπτυχία κτλ. Όμως δεν έχουμε θέσεις εργασίας. Βλέπετε τι γίνεται με το brain drain. Ένα άλλο θέμα πολύ μεγάλο. 450.000 νέοι επιστήμονες έχουν φύγει από τη χώρα για να βρουν μια αξιοπρεπή θέση εργασίας σε χώρες του εξωτερικού. Σκεφτείτε το ανθρώπινο κεφάλαιο το οποίο θα μπορούσε η χώρα να έχει εκμεταλλευτεί, απασχολώντας όλους αυτούς τους νέους επιστήμονες.
Mm-hmm. Και επειδή μπροστά μας, κύριε Γκλάκα, θέλω να σας τα βάλω τώρα όλα τα θέματα. Ελπίζω ότι και λίγο πιο κοντά σε εκλογές, από εβδομάδα θα ξαναπούμε δηλαδή κάποια στιγμή,
ναι,
και, από το στούντιο να έχουμε περισσότερο χρόνο. Αλλά να, επειδή βλέπω τώρα την πρόκληση που λέγεται φυσικό αέριο, πετρέλαια, πείτε το όπως θέλετε, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά που αρχίζουν να μας βάζουν σε μπελάδες. Οι Τούρκοι να σβήνουν ένα κομμάτι της Κρήτης, εν πάση περιπτώσει, και να περνούν στην απέναντι όχθη και να τη λένε δική τους. Θέλω να πω, δεν θα σας βάλω τώρα να κάνουμε εθνική ανάλυση, ναι, για το τι πρόκειται να γίνει.
Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε εξωτερικά ζητήματα.
Όχι, εγώ θέλω να το πάω, κύριε Γκλάκα, στο οικονομικό ζήτημα. Ναι. Δηλαδή, θα μπορέσουν να απασχοληθούν οικονομολόγοι και σε αυτό το ζήτημα, να πούν την άποψή τους πολύ σοβαρά, να μετρήσουμε τα κουκιά, δηλαδή αν μας βγαίνουν για να περνούμε όλα αυτά που περνούμε τώρα, ή θα το εκμεταλλευτούν πάλι οι μεγάλες εταιρείες.
Τα ζητήματα αυτά ποια είναι? Πρέπει να εκμεταλλευτούμε, όχι εμείς σαν χώρα, ως πλανήτης, όλα αυτά τα ενεργειακά κοιτάσματα, ειδικά όταν μιλάμε για πράσινη ανάπτυξη και ενέργεια η οποία δεν επιβαρύνει το περιβάλλον, πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε αυτά ως πλανήτης. Τώρα, επειδή υπάρχουν όμως συμφέροντα στον παγκόσμιο χάρτη, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί πώς θα αξιοποιήσουμε όλες αυτές τις πλουτοπαραγωγικές πηγές. Εμείς ανήκουμε αυτή τη στιγμή σε μια λεκάνη εδώ στη Μεσόγειο και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου είναι ένας κόμβος και ενεργειακός και γεωγραφικός και πολιτικός. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά που λέμε, σε αυτά που δημοσιεύουμε, και πρέπει να βρούμε τη φόρμουλα μέσα από τις διεθνείς συνθήκες που έχει υπογράψει η χώρα μας και στα διεθνή όργανα τα οποία συμμετέχουμε, προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από άποψη εκμετάλλευσης όλων των ενεργειακών αυτών πηγών.
Mm-hmm. Δεν θα μπορούσα τώρα, κύριε Γκλάκα, και το καταλαβαίνετε, θα την περιμένετε την ερώτηση σχετικά με τη διαγραφή δύο στελεχών που έφυγαν εν πάση περιπτώσει από το Κινάλ, ο κύριος Κανακουσάκης Κώστας εδώ από το Ηράκλειο και ο κύριος Λαμπράκης Γιώργος, και δεν εντάχθηκαν δηλαδή στο δικό σας ψηφοδέλτιο εν πάση περιπτώσει.
Την ερώτηση σας, για να είμαι ειλικρινή. Mm-hmm. Κοιτάξτε, ειδικά με τον Γιώργο τον Λαμπράκη γνωριζόμαστε από τα φοιτητικά μας χρόνια, ήμασταν μαζί στην Βάση Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τον ξέρω προσωπικά. Ακούστε. Και αυτό θέλω να το τονίσω, γιατί υπάρχει μια έτσι γκρίζα.
Για να καταλάβει ο κόσμος, τους διέγραψε η κυρία Γεννηματά, έτσι.
Δεν τους διέγραψε, τους παρέπεψε την προδιαγραφή. Εντάξει, ακούστε με λίγο.
Το ίδιο.
Κάποιοι άνθρωποι έχουν κάνει κάποιες επιλογές. Όχι μόνο στο οικονομικό επιμελητήριο, αλλά γενικά και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν αποχωρήσει ήδη. Απλά οι διαγραφές αυτών των ανθρώπων, γιατί αρχίζουν και μας παίρνουν τηλέφωνο και μας ρωτάνε γιατί μόνο αυτοί οι πέντε, γιατί αυτοί οι δύο από το Ηράκλειο. Κοιτάξτε. Οι διαγραφές αυτές έχουν γίνει σε άτομα τα οποία είχαν κάποιο θεσμικό ή έχουν κάποιο θεσμικό ρόλο στα όργανα του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής. Οπότε οι άνθρωποι αυτοί διαγράφηκαν ή πάνε προς διαγραφή από την ΕΚΑΠ του Κινήματος Αλλαγής και του ΠΑΣΟΚ, ή ήδη έχουν κάνει την επιλογή τους. Κατεβαίνουν αυτή τη στιγμή ένα ψηφοδέλτιο το οποίο μοιάζει και με το δικό μας όνομα, και θέλω να το τονίσω, είμαστε προοδευτική δημοκρατική συνεργασία οικονομολόγων, mm-hmm, και το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ είναι προοδευτική οικονομολόγη. Τα παιδιά που αναφέρατε, συνάδελφοι, κατεβαίνουν με τους προοδευτικούς οικονομολόγους, που είναι ένα ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρόεδρος αυτής της παράταξης είναι ο κύριος Μαλτέζος, υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Έβρε. Άρα δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Εμείς είμαστε η δημοκρατική προοδευτική συνεργασία οικονομολόγων, όπου συμμετέχει η ΠΑΣΟ και κάποια άλλα προοδευτικά σχήματα οικονομολόγων, και η άλλη παράταξη είναι η προοδευτική κορμολόγη που είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι ήταν δεδομένη η διαγραφή αυτών των ανθρώπων την ώρα που συμμετέχουν σε ψηφοδέλτια άλλες παράταξεις.
Θα μπορούσαμε να δώσουμε έτσι το πόσο ονειρεύεται ο επικεφαλής και υποψήφιος για την Προεδρία του Οικονομικού Επιμελητηρίου στην Ανατολική Κρήτη.
Κοιτάξτε, η παράταξη μας την προηγούμενη φορά ήταν στη διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Τα δύο πρώτα χρόνια πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου ήταν ο Γιώργος Σαμάκης.
Ναι,
ο οποίος αυτή τη στιγμή
είναι αντιδήμαρχος.
Με το ρόλο που έχει ο αντιδήμαρχος κτλ. Βοηθάει εν μέρη όσο μπορεί, αλλά δεν είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης. Εμείς πάντα έχουμε στόχο την πρώτη θέση. Όχι μόνο στο περιφερειακό τμήμα της Ανατολικής Κρήτης, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Η παράταξή μας, σας θυμίζω, το 2016 πήρε 29%. Είναι δεύτερη πίσω από τη δικαιώμη, 29%. Εδώ στο Ηράκλειο είχαμε 26%. Στόχος μας είναι πάντα η πρώτη θέση και θέλουμε μέσα από τις συνέργειες και τις συνεργασίες και με τις άλλες παρατάξεις. Γιατί δείτε, οι συνέργειες και οι συνεργασίες μας βοηθούν και εμάς να γινόμαστε καλύτεροι. Άρα εμείς θέλουμε να έχουμε πολλές φωνές για να ακούγονται όλες οι φωνές. Στόχος μας βέβαια είναι εμάς να μπορέσουμε να είμαστε πρώτη δύναμη στο περιφερειακό τμήμα Ανατολικής Κρήτης. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί όπως σας είπα υπάρχουν και κάποιες αποχωρήσεις στελεχών από την παράταξη. Παρ' όλα αυτά δίνουμε έναν δημιουργικό και καλό αγώνα και πιστεύω στις 15 Δεκεμβρίου να χαμογελάσουμε και να αξιολογήσουμε και τα αποτελέσματα της κάλπης.
Το θέμα, αγαπητέ κύριε Γκλάκα, είναι να είστε κοντά στον κόσμο. Εσείς είστε ούτως ή άλλως σε μια υπηρεσία που ασφαλώς θέλει πολλά και γερά νεύρα για να βρεθούν όλες οι λύσεις, όλες οι λύσεις να παλέψετε ένα προσωπικό που είναι το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη μονάδα θα λέγαμε που εργάζεται αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, στο Πανεπιστημιακό μας νοσοκομείο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς, είναι στο οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.
Ναι, και θέλω
ένας τεράστιος οργανισμός που απασχολεί πάνω από 2.000 εργαζόμενους, που αποτελεί σημαντικό κόμβο όχι μόνο για θέματα υγείας, που εννοείται ότι αυτός είναι ο προτακτικός σκοπός ενός νοσοκομείου, αλλά θεωρώ ότι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με την έρευνα που διεξάγει, με υψηλού επίπεδου εργατικό προσωπικό, τόσο στο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, νομίζω ότι αποτελεί στην ουσία ένα φως εδώ στην περιοχή του Ηρακλείου και θεωρώ ότι θα πρέπει να αναβαθμιστεί και ο ρόλος του και να συμμετέχει σε όλες τις διαδικασίες της τοπικής κοινωνίας, την ανάπτυξη, και νομίζω ότι επιτελεί ένα πολύ σημαντικό ρόλο και πρέπει να συνεχίσουμε το επιτελεί αυτό.
Σημαντικότατο, κύριε Γκλάκα, και εμείς σχεδόν καθημερινά έχουμε στον αέρα κάποιον από τους εργαζόμενους εκεί, από τους δικούς τους ανθρώπους όλους, γιατί έχουμε την αγωνία μας να προσφέρονται υπηρεσίες που αξίζει ο κρητικός λαός και οι επισκέπτες του νησιού μας.
Είναι πολύ σημαντικό. Υψηλή η ποιότητα παροχής υγειονομικών υπηρεσιών είναι ο προτακτικός στόχος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Υπάρχουν προβλήματα, πρέπει να δημιουργηθούν μόνιμες θέσεις εργασίας. Δεν μπορεί ένα νοσοκομείο να λειτουργεί περιστασιακά. Σήμερα έχουμε 10 ανθρώπους, φύγετε εσείς, ελάτε άλλοι 10. Πρέπει να υπάρχουν μόνιμες θέσεις εργασίας, τόσο στο ιατρικό προσωπικό, αλλά βέβαια και στο λοιπό προσωπικό, γιατί όλοι μαζί. Εδώ πέρα είναι μια ομάδα όλοι οι άνθρωποι, οι οποίοι προσπαθούν στην ουσία να επιτελέσουν ένα πάρα πολύ δύσκολο ρόλο, χωρίς φόρους, με μειωμένους προϋπολογισμούς, που προσπαθούν στην ουσία να παρέχουμε όσο δυνατόν τις υψηλότερες δυνατόν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.
Και επειδή, κλείνοντας, υπενθυμίζω στον κόσμο που μας ακούει ότι τα επιμελητήρια όλα και το οικονομικό εννοείται είναι σύμβουλος της πολιτείας. Δεν ξέρω τώρα αν κάποιες φορές σας ρωτούν για αυτά τα ζητήματα. Εσείς τα βάζετε, θέλω να πω ότι θα πρέπει να τα βάζετε συχνότερα και να πιέζετε από τις θέσεις που έχετε, ώστε να επιλύονται τουλάχιστον έστω τα μισά από αυτά προς όφελος όλων αυτών των ανθρώπων που έρχονται εκεί.
Εμείς διεκδικούμε, κύριε Παπαδάκη, να είμαστε πρωταγωνιστές, να καθόμαστε στα τραπέζια των υπουργών, προκειμένου να τους πιέζουμε και τους να αναφέρουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όχι μόνο οι οικονομολόγοι, όλοι οι πολίτες, να τα μεταφέρουμε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Αυτός είναι ο δικός μας ρόλος, αυτό διεκδικούμε. Το επιμελητήριο όντως είναι επιστημονικό σύμβουλο της πολιτείας και πρέπει να επιτελέσει αυτό το ρόλο. Γι' αυτό καλούμε και όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν ενεργά. Γιατί δείτε, ποιο είναι το οξύμορο. 180.000 είναι εγγεγραμμένα μέλη στο Οικονομικό Μελητήριο. Ναι. 40.000 μόνο είναι τα τακτοποιημένα οικονομικά που έχουν δικαίωμα ψήφου και από αυτούς ψηφίζουν 18.000. Δηλαδή ψηφίζει περίπου το 10% του συνολικού, των συνολικών μελών του Οικονομικού Μελητήριου.
Δηλαδή είστε 140.000
180.000
τακτοποιημένα 40
το λέει, 18.
Και ψηφίζουν 18, 18.000 μόνο. Φοβερό, απίστευτο. Ωραία, αυτοί που είναι λοιπόν τακτοποιημένοι 40.000, γιατί δεν έρχονται να ψηφίσουν, πείτε μου το αυτό.
Γιατί θεωρούν, όπως είπα στην αρχή, το μελητήριο είναι εσωστρεφής.
Όταν δεν παίζουν πλέον το ρόλο τους θεωρούν, ε?
Ναι, θεωρούν ότι το οικονομικό μελητήριο το μόνο που κάνει ποιο είναι, να παίρνει συνδρομές από τα μέλη, ειδικά οι λογιστές έχουν παράπονα. Mm. Γιατί, ακούστε με, ένας λογιστής πληρώνει περίπου 70-80 ευρώ το χρόνο, γιατί πρέπει να πληρώσει υπεύθυνη δήλωση για να το ανοίξουν στο δικό του τάξη να υποβάλει. Είναι τακτοποιημένοι, αλλά πληρώνουν κάθε χρόνο τις εισφορές τους, τις συνδρομές τους, και το μελητήριο δεν τους ανταποδίδει όλο αυτό το οποίο θα έπρεπε να τους ανταποδώσει. Δηλαδή, επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τώρα, εμείς έχουμε ένα ζήτημα μεγάλο. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση ηλεκτρονικά βιβλία ξεκινάει από μια πρώτη ύπωση. Ποια είναι η προετοιμασία? Καμία. Οι λογιστές καλούνται για ακόμη μια φορά να αναλάβουν αυτό το μεγάλο βάρος, χωρίς να έχουν τα χρονικά περιθώρια, με συγκεκριμένα deadlines που κοίτονται από τη φορολογική αρχή, να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις ΦΠΑ, ΑΠΗ, ΔΕΛΤΑ κτλ. Πλέον με ηλεκτρονικό τρόπο. Με τι υποδομές, με τι καθοδήγηση. Το μελητήριο δεν θα έπρεπε να ήταν μπροστάρι σε όλο αυτό και να καθοδηγήσει ή να επιμορφώσει το κομμάτι των λογιστών, έτσι ώστε οι άνθρωποι να είναι πιο σίγουροι για αυτό που κάνουν. Γιατί δείτε, το βάρος των λογιστών πλέον είναι πολύ μεγάλο. Ένας επιχειρηματίας ή ένας εργοδότης, οτιδήποτε και αν θέλει να κάνει, παίρνει σε τηλέφωνο από το λογιστή. Και 12 ώρα το βράδυ, έχω ας πούμε φίλους λογιστές, οι οποίοι 12 ώρα το βράδυ τους παίρνουν τηλέφωνο για να κάνουν μια καταχώρηση στο εργάνιο ενός εργαζόμενου, αν είναι ας πούμε στην εστίαση κάποιο μαγαζί. Δεν είναι λογικό αυτό. Θα πρέπει να περιφρουρήσουμε λίγο και το επάγγελμα του λογιστικού. Άρα ο κόσμος περιμένει από το οικονομικό μελητήριο να είναι πιο δραστήριο, να είναι πιο ενεργό. Βέβαια. Και εννοείται να υπερασπιστεί και όλα αυτά τα δικαιώματα που έχουν τα μέλη του. Mm-hmm. Θεωρώ ότι θα κάνουμε μια προσπάθεια να τα αλλάξουμε αυτό, δεν είναι εύκολο. Επίσης να θέσουμε και κάποια άλλα ζητήματα. Δεν μπορεί παραδείγματος χάρη να γίνονται υποβολές στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης προγραμμάτων ΕΣΠΑ αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει η κατοχήρωση της υπογραφής του οικονομολόγου. Μπορεί, υπάρχει περίπτωση κάποιος μηχανικός από το ΤΕΕ να υπογράψει οικονομοτεχνική μελέτη αν δεν είναι μέλος του ΤΕΕ με υπογραφή? Ούτε μία εκατομμύρια. Σε εμάς όμως, οποιοσδήποτε μπορεί να μπει στην πλατφόρμα του tenvis.gr και να υποβάλει ένα επενδυτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει υπογραφή οικονομολόγου για ένα business plan ή ένα marketing plan που υποβάλλεται για δημόσια επιχορήγηση? Άρα εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να κατοχυρώσουμε την πιστοποίηση και άλλων ειδικοτήτων πέρα του λογιστή, όπως είναι ο εσωτερικός ελεγκτής, ο διαμεσολαβητής, ο αξιολογητής, ο σύμβουλος επιχειρήσεων. Είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε πάρα πολύ προσεκτικά και τα επόμενους μήνες να τα βάλουμε προς επίλυση.
Κύριε Γκλάκα, σας υπόσχομαι ότι έχουμε ανοίξει την πόρτα πλέον, γιατί όλα αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να βγαίνουν στην επιφάνεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.